Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 6. Врагът отвътре.
Събота следобед. Стих за запаметяване.
Аз, Господ, изпитвам сърцето. Опитвам вътрешностите, за да въздам на всеки според постъпките му и според плода на делата му. Йеремия, 17 глава, 10 стих.
Исус Навин, 7 глава, е първият случай, при който чрез едно трагично преживяване израелевият народ научава всеобхватните последици от завета и дълбокото му значение. Докато послушанието към условията на завета осигурява победа, незачитането на неговите условия води до поражение. Военните успехи на Израел не зависят от числеността на армията, от военни стратегии или находчиви тактики, а от присъствието на Божествения воин сред тях. Докато завладява обещаната земя, Израел трябва да научи трудния урок, че най-опасният враг не е извън лагера, а в техните собствени редици. Най-големият проблем на хоризонта не са укрепените стени на хананските градове, нито напредналите им военни технологии, а твърдоглавото желание на отделни хора в собствения им лагер съзнателно да пренебрегват указанията на Господа.
Докато чакаме небесното си наследство, ние също изпитваме подобни трудности. На границата на обетованата земя се изпитва нашата вярност и можем да постигнем победа само чрез пълно предаване на Исус Христос.
Неделя. Нарушаване на завета. Кои са двете основни причини за поражението на Израел от жителите на Гай? Исус Навин, 7 глава, 1, 4 и 5 стихове.
Израелтяните извършиха престъпление относно обреченото, защото Ахан, син на Хармия, син на Завдия, син на Зара, от Юдовото племе взе от обреченото, така че Господният гняв пламна против израелтяните. Изкачиха се там от людите около 3000 мъже, но побягнаха пред гайските мъже. Гайските мъже поразиха от тях около 36 мъже и прогониха ги от портата до Сиварим и поразиха ги в надолнището, поради което сърцата на людите се стопиха и станаха като вода.
Интересно е да видим, че от самото начало читателят знае причината за гнева на Яхве, както и името на провинилия се. Така напрежението в историята за разкриването на престъплението на Ахан произлиза от напрежението между гледната точка на читателя и тази на Исус Навин и израелтяните. Подобно на много други глави в Стария Завет, Исус Навин 7 глава има хиастична структура. Централната, кулминационна част в нея отговаря на въпроса защо израелтяните не са успели да завладеят Гай от първия път.
Има две основни причини за поражението на Израел при Гай – грехът на Ахан и прекалената увереност на израелтяните в собствената им сила. Последното води до пренебрегване на дълга им да потърсят волята на Господа преди да атакуват Гай и подценяват армията на врага. Въз основа на Исус Навин 7 глава, 1 стих и от 11 до 13 виждаме, че макар Ахан да е отговорен за подлото нарушаване на забраната, целият народ е подведен под отговорност и страда за стореното. Бог описва греха на Ахан, като постепенно показва неговата сериозност чрез кумулативна употреба в стих 11 на наречието «дори» или «също». Първо се използва най-обичайният термин за грях – хата. След това престъплението се описва с пет по-конкретни грях, въведени с наречието гам. Абар – пресичам, престъпвам, дори вземане, лаках и обречените на унищожението неща – херем. Също кражба – ганап и лъжа – кахаш и даже поставяне – сим на откраднатото херем сред собствените вещи.
Заветът между Яхве и Израел включва народа както на индивидуално, така и на колективно ниво. В контекста на завета Израел се възприема като неделимо единство, избран Божий народ. Следователно грехът на един или дори на няколко души навлича вина на цялата заветна общност. Както каза Господ, Израел е съгрешил, а именно престъпили се завета ми, за който им дадох заповед.
По какъв начин могат цели общности да страдат, както и са страдали заради лоши постъпки на отделни личности в общността? Какви примери бихте могли да дадете за това и как е повлияна общността?
Понеделник. Грехът на Ахан. Какво ни говори цялата дълга процедура и за Бога, и за Ахан? Исус Навин, 7 глава, 16 до 20 стихове.
Исус стана рано на сутринта и приведе Израел според племената им. И хвана се Юдовото племе. И като приведе Юдовите семейства, хвана се семейството на Заровците. И като приведе семейството на Заровците мъж по мъж, хвана се Завдии. И като приведе неговия дом мъж по мъж, хвана се Ахан, син на Хармия, син на Завдия, син на Зара от Юдовото племе. Тогава Исус каза на Ахан: «Чадо мое, въздай сега слава на Господа Израилевия Бог и изповядай му се. И кажи ми какво си сторил, не скривай от мене». И Ахан в отговор на Исус каза: «Наистина аз съгреших на Господа Израилевия Бог».
Вместо да разкрие самоличността на престъпника, Бог установява процедура, разкриваща едновременно неговото правосъдие и благодат. След като обяснява причината за поражението на Израел и призовава народа да се освети, той позволява да мине време между обявяването на процедурата и прилагането й, което дава на Ахан време за размисъл, да се покае и да признае греха си. Също и семейството му, ако са знаели какво се е случило, са имали възможността да решат дали искат да прикриват случката или да откажат да бъдат съучастници, както синовете на Корей, които избягват унищожението, понеже отказват да заемат страната на баща си.
Решението на трудната ситуация я разплита в обратна посока на начина, по който тя се е появила и е поразила Израел. Изключва се общата вина и се стеснява кръга от целия Израел до едно племе. От племе до семейство, от семейство до домакинство и от домакинство до отделната личност. Освен че разкрива престъпника, разследването също така оправдава невинните. Това е еднакво важен аспект от щателната юридическа процедура, чрез която самия Бог свидетелства за тайните постъпки на Ахан. Читателят почти може да усети напрежението, когато Бог се прицелва точно в Ахан. Кой не би се очудил на твърдоглавието на този човек, който си мисли, че няма да го открият? Нищо не може да се скрие от пронизващите очи на Господа, който знае какво се крие в човешкото сърце.
Важно е да отбележим начина, по който Исус Навин се обръща към Ахан – «Сине мой». Този израз разкрива не само възрастта или водаческата роля на военачалника, но също и духа, с който този велик воин подхожда към правосъдието. Сърцето му е изпълнено с състрадание към Ахан, въпреки че е призован да изпълни присъда над провинилия се. Чрез отношението си Исус Навин е отново образ на чувствителността, добротата и любовта на този, който никога не беше груб, никога не изрече ненужно сурова дума, никога не нанесе излишна болка на някоя чувствителна душа, както пише Елън Уайт. Той безстрашно изобличаваше лицемерието, неверието и беззаконието, но говореше сподавено, през сълзи, когато изричаше уязвяващите порицания. Цитатът е от Купнежът на вековете.
Как влияе на живота ви осъзнаването на факта, че Бог знае всичко, което вършите, дори и скритите неща? А как трябва да повлияе на живота ви?
Вторник. Съдбоносни решения. Какво казва Исус Навин на Ахан да стори? Какво е значението на такава молба? Как да разбираме неговата изповед? Исус Навин 7 глава 19 до 21 стихове.
Исус каза на Ахан: Чадо мое, въздай сега слава на Господа Израилевия Бог и изповядай му се. И кажи ми какво си сторил, не скривай от мене. И Ахан в отговор на Исус каза: Наистина аз съгреших на Господа Израилевия Бог, като сторих така. Когато видях между користите една хубава вавилонска дреха, 200 сикли сребро и една златна плочка, тежка 50 сикли, пожелах ги и ги взех. И ето те са скрити в земята сред шатъра ми и среброто отдолу.
Исус Навин моли Ахан да направи две неща. Първо, да отдаде слава на Бога. Второ, да признае какво е сторил, без да го прикрива. Ахан ще отдаде слава на Бога, като признае какво е направил. Използваната тук дума «тодах» може да се отнася за благодарност, но също и за изповед на греха. За съжаление, библейският текст не дава никакъв признак, че Ахан е проявил някакво истинско покаяние. Той до край се надява да остане неразкрит. Предизвикателното му отношение дава основания да бъде смятан за престъпник с издигната ръка, за когото няма никакво изкупление според Моисеевия закон.
Думите на Ахан в Исус Навин 7 глава 21 стих напомнят за падението на Адам и Ева. Ева вижда Рах, че дървото е желателно, хамат, и накрая яде лаках от плода му. В изповедта си Ахан признава, че е видял Рах в плячката красива вавилонска дреха и 200 сикала сребро и една златна плочка. След това ги е пожелал хамат и ги е взел лаках. Както в случая с Адам и Ева, изборът на Ахан разкрива, че грехът на алчността е грехът на неверието. Той подозира Бога, че не желая най-доброто за творенията си и скрива някои изтънчени удоволствия от тях, които принадлежат само на Божествената царственост.
Освен паралела с първото човешко падение, текстът подчертава пълния контраст между отношението на Раав и това на Ахан. Тя завежда съгледвачите на покрива и ги скрива от войниците. Той взема от забранените неща и ги скрива от Исус Навин. Тя проявява доброта към съгледвачите от Израел и им помага да победят. Той причинява проблем на Израел чрез алчността си и им навлича поражение. Тя сключва завет с израелтяните, той нарушава завета с Яхве. Раав избавя себе си и семейството си и всички те стават почитани граждани на Израел. Ахан обрича себе си и семейството си на смърт и става пример за опозоряване.
Помислете за греха на завистта. Как бихме могли да не му се подадем, независимо колко сме богати или бедни, според Лука 12 глава 15 стих. Внимавайте и пазете се от всяко користолюбие, защото животът на човека не се състои в изобилието на имота му.
Сряда. Врата на надежда. Как може Бог да преобрази нашите най-катастрофални падения в възможности? Исус Навин 8 глава, 1 и 2, 24, 25 и 27 стихове.
След това Господ каза на Исус: Не бой се, нито се ужасявай. Вземи със себе си всичките военни мъже и стани да се изкачи в Гай. Ето аз предадох в ръката ти гайския цар, людите му, града му и земята му. И да сториш на Гай на царят му, както стори на Ерихон и на царят му. Само че ще заплените за себе си користите му и добитъка му. И като изби Израел всичките жители на Гай в полето и пустинята, където ги гонеха и те всичките паднаха от острото на ножа, докато се изтребиха, тогава целият Израел се върна в Гай и порази го с острото на ножа. И всичките паднали в онзи ден мъже и жени бяха 12 000 души, всичките гайски люде. Само че Израел плени за себе си добитък и користите на онзи град според думата, която Господ заповяда на Исус.
Стратегията на Яхве превръща първоначалното поражение на Израел в тактическо предимство и така превръща долината Ахор, еврейска дума за проблем, в врата на надежда. Твърде самоуверени заради първата си победа над израелтяните, гайците повтарят стратегията си да ги нападнат, а те се преструват, че се оттеглят и са победени. Щом жителите на Гай са подмамени да излязат от крепостта си, 30 000 израелтяни, разположени на близко разстояние зад града, завладяват празния град и го опожаряват. Исус Навин, 8 глава 7 стих, категорично заявява, че не стратегията е донесла победата, а самият Господ, който е дал победата и е предал град Гай в ръцете на израелтяните. Дори в тази глава, където разказът се занимава предимно с военните аспекти на ситуацията, повече от всяка друга глава в книгата, текстът подчертава подразбиращата се истина, че победата е дар от Яхве.
Решаващият момент в битката настъпва, когато гайските мъже напускат града и започват да преследват израелтяните. Това е втория път в цялата глава, когато Бог говори, след като е дал стратегията в Исус Навин, 8 глава, 2 стих, с което показва, че наблюдава битката. До този момент не знаем какъв ще е изходът. От този момент нататък става ясно, че победата ще е за армията на израелтяните. Оръжието в ръката на Исус Навин е било по-скоро сърповиден меч или ятаган, отколкото меч или копие. По това време то вероятно не се е използвало като оръжие, е било символ на върховенство. И освен, че сигнализира за атаката, то изразява Божията върховна власт при поразяването на Гай. Държейки насочения ятаган до пълната победа, Исус Навин напълно поема лидерската роля на Моисей, изявена при преминаването на Червено море и във войната срещу амаличаните, където Исус Навин лично води военните действия.
Този път няма видима свръхестествена намеса на Бога, обаче спечелената победа над Гай не е по-малко божествено подкрепена, отколкото победата над египтяните в първото поколение или скорошната победа над Ерихон. Ключът към успеха е вярата на Исус Навин в Словото на Господа и непоклатимото му послушание. Принципът в тази история си остава валиден и за Божия народ днес, независимо къде живеят и пред какви проблеми се изправят. Четвъртък. Свидетел на Божията сила. Както научихме в пети урок, Бог е дал на езическите народи възможност да го опознаят и да изоставят злите си постъпки. Те обаче са отказали и накрая се сблъскват с Божиите съдби. Каква е първоначалната реакция на Исус Навин към бедата, която ги сполетява? Какъв важен теологичен принцип откриваме в думите му? Исус Навин, 7 глава, 6 до 9 стихове.
Исус раздра дрехите си и падна на лицето си на земята пред Господния ковчег, където лежа до вечерта. Той и Израилевите старейшини и сложиха пръст на главите си. И каза Исус: «Ах, Господи Йова, защо преведе тези люде през Йордан, за да ни предадеш в ръцете на аморейците да ни погубят? О, да бяхме били доволни да си седим оттатък Йордан! О, Господи, какво да кажа? Като Израел обърна гръб пред неприятелите си и като чуят хананците и всичките други жители на земята, ще ни обиколят и ще направят да изчезне името ти на земята. И какво ще сториш за великото си име?»
Отначало Исус Навин звучи като израелтяните, когато са изпитвали трудности в пустинята след напускането на Египет. По-добре да бяхме умрели от Господната ръка в египетската земя, когато седяхме около котлите с месо и когато ядяхме хляб до ситост, защото ни доведохте в тази пустиня, за да изморите цялото това множество от глад. А пък Исус Навин казва: «Ах, Господи Йова, защо преведе този народ през Йордан, за да ни предадеш в ръцете на морейците да ни погубят? О, да бяхме били доволни да си седим оттатък Йордан!» Бързо обаче изразява голямата си тревога за Божието име и репутация, които ще бъдат опозорени заради поражението. И като чуят хананците и всичките други жители на земята, ще ни обкръжат и ще заличат името ни от земята. Какво ще сториш за великото си име?
Думите му разкриват една тема и принцип, които заемат централно място в Божиите намерения с Израел. Въпреки че иска езическите народи наоколо да видят какви велики дела извършва Бог за народа си, когато му се покоряват, те могат и като Рав да научат за Израилевия Бог чрез могъщите завоевания на неговия народ. От друга страна, ако нещата не се стекат добре, както в този случай, народите ще сметнат Израилевия Бог за слаб и беззащитен, което ще предизвика дръзката им съпротива. С други думи, дори в контекста на завладяването на земята от израелтяните, са замесени велики въпроси и принципи, които включват отдаване почит и слава на Бога, който е единствената надежда както за израелтяните, така и за езичниците.
Какъв паралел има между Израел и тяхното свидетелство за света и нашето свидетелство като адвентисти от седмия ден днес? Второзаконие 4 глава, 5 до 9 стихове.
Ето аз ви научих повеленията и съдбите според както Господ мой Бог ми заповяда, за да вършите според тях в земята, в която влизате да я наследите. И така, пазете и вършете ги, защото това е мъдростта ви и благоразумието ви пред очите на племената, които като чуят за всички тези повеления ще кажат: ето, мъдри и разумни люди са тези на този велик народ, защото кой народ е толкова велик, че да има Бог така близо при себе си, колкото е Йова нашия Бог близо при нас всеки път, когато го призоваваме? Или кой народ е толкова велик, че да има такива справедливи повеления и съдби, какъвто е целият този закон, който излагам пред вас днес? Само внимавай на себе си и пази добре душата си, да не би да забравиш делата, които очите ти са видели, и да не би да се изгубят от сърцето ти през всичките дни на живота ти, но предавай ги на чедата си и на внуците си.
Петък. Разширено изучаване. Прочетете отново цялата глава «Падането на Ерихон» от книгата «Патриарси и пророци» на Елън Уайт.
Елън Уайт пише в книгата «Патриарси и пророци». Смъртният грях, който доведе до унищожението на Ахан, се коренеше в алчността, един от най-често срещаните грехове, на които се гледа твърде леко. Ахан призна вината си, но тогава беше твърде късно да се възползва от предимствата на изповедта. Беше видял израелевите армии да се връщат победени и обесърчени от Гай, обаче не излезе напред, за да признае греха си. Беше видял Исус Навин и старейшините да се покланят до земя с твърде голяма мъка, която не можеха да изразят с думи. Ако тогава беше изповядал греха си, щеше да даде някакво доказателство за истинско покаяние, но той запази мълчание. Беше чул прокламацията, че бе извършено страшно престъпление и дори точното му описание, но устните му си останаха запечатани. След това дойде тържественото разследване. С какъв огромен ужас се изпълни душата му, като видя, че е посочено племето му, след това семейството и домакинството му. И все пак не изрече и дума на изповед, докато не беше насочен към него Божият пръст. Тогава, когато грехът вече не можеше да се прикрива, той призна истината. Колко често чуваме подобни изповеди? Има огромна разлика между признаването на фактите, след като са били доказани, и признаването на греховете, известни само на нас и на Бога. Ахан нямаше да признае, ако не се надяваше чрез това да избегне последиците от престъплението си. Изповедта му показва само, че наказанието му беше справедливо. Нямаше никакво искрено покаяние за греха, никакво огризение на съвестта, никаква промяна на намеренията, никакво отвращение към злото.
Въпроси за разискване. Първо, обсъдете значението на 10-та заповед в един свят завладян от реклами и консуматорски дух. Как можем на практика да разграничим желание и нужда и защо е важно това разграничение? Прочетете молитвата на Даниил в Даниил 9 глава. Защо е важно, когато изповядва греховете на Израил, пророкът да продължи да казва: ние извършихме всички тези лоши неща, въпреки че не е записано, че самият той е вършил зло? Трето, помислете за въпроса в края на урока за четвъртък. Защо послушанието на израелтяните към всички наредби и закони е толкова важно за тяхното свидетелство? Как този същият принцип важи за нашата църква днес? Или колко по-ефективно би било нашето свидетелство, ако наистина следвахме всичко дадено ни от Бога?
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.